Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emme ba'd. Bugünkü derste şu İslam dininin bir erkenini, her bir erkenin delilleb karab uterbiz. Biz ettik, İslam dini bir erkenden, bir nigizden tıradıydık. Birincisi şunun şehadet kelimesi. Şehadetü en la ilahe illallah ve enne Muhammedin Resulullah. Bunun ikincisi iqamussalah, yani namazını turguzu, namaz oku. Ve itau zeka, üçüncü nigizi u zekat biru. Dörtüncisi savm Ramazan. Ramazan ayında uraza tutu. Hem beşinci bağlanası indi Haccül Beyt İllahi'l Haram, yani Allah yurtuna Ka'batullah'a haç kulu. Zülhicce ayında işte Mekke şehrine barıp da haç amellerin ötev. Hemen İslam dini şuşu beş nigizden tıradıydık. Beş erkenden. Şuşunun birer erkeni gelmese, birer erkeni bulmasa bizden tulu İslam bulmuy. Kalgan itaatler, kalgan emirler şuşu İslam'ı bizden tululandırağını. Buna delil bulup tıra şuşu İslam dininin bir erkeğine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi Bukhari ham Muslim cintanındakiyle Bunyal İslam'ı ala hams dedi. Ala hams şehadetun la ilahe illallah ve enne Muhammed Resulullah ve kanus salâ ve ite'z zekâ ve tasumu Ramadan ve tahaccül beytillahil haram. Hem şulay ikinci delil var. Cibril aleyhisselam kilgeç nerse son İslam digeç Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şulay sanap gitti. Birincisi dedi, İslam'dan negeziydi. Şehadet kelimesi aytu en la ilahe illallah enne Muhammed Resulullah. İqam şulay namaz oku, zekat beru, oraza tutu hem haç kılu dedi. Hem Kur'an'dan delil bulup tıraş uşa hazır birinci toktalı bitiririz şehadet kelimesine. Şu İslam'ın en asılı bulan şehadet kelimesi. Eğer de şuşu şehadetimiz bizden dürüst bulmasa, şuşu şehadetimizi anlap erkenlerine, şartlarına turu getirip eğitmesek, hem yaşamasak, bizden kalan mükemmeller kabul bulmayacak. Şuna göre de yine bu İslam nigizinde de şehadet kelimesi en birinci bulup dura. Kup şirakta ne bu biz şehadet kelimesine ilk ihtibar etmeyiz. La ilahe illallah deyibiz de Muhammed Resulullah deyip eğitip bitirebiz de namaz kırışabiz, zekatke kırışabiz, haş meselelerine, uraza meselelerine kırışabiz. Neşiktir? Jinin şerep qaribiz. Neşuşa şehadet kelimesine. Eğer de anı deyişinçe anlap eyti tırgan bulsa, bula bir jingilgine qaramasıyıq. Çünkü Mekke müşrikleri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şuşu kelime, şuşu sözge, şuşu şehadetke, la ilahe illallahqa şakıra başlağaç kubisi inkar kıldılar. Kabul etmediler. 13 yıl boyu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke jirliginde şuşu bir sözge gine şakırdı. La ilahe illallah deyip eytigiz dedi. Şakırmadı ol zina kaldırığa da, şakırmadı ol xamir işini kaldırığa da, şakırmadı ol qaraqlıqını taşlağız urlarga yaramı deyip de etmedi mi? Ham başka türlü naşar buzuq amellerden de tıymadı, bari tek bir sözge gine şakırdı 13 yıl boyu. La ilahe illallah. Lakin Mekke müşrikleri, müşrikler şuşu kelimeni eytirge aşıkmadılar. Hem şuşu kelimege delil bulup dura El-İmran suresinin 18. ayeti Şehidallahu ennehu la ilahe illahu vel melâiketu ve ulil ilmi qaimen bil qist la ilahe illahu l'azizul hakim de. Şehadet bir de Allah de, ondan başka ibadetke layıklı hiçbir ilahi zat yok. Ul özüne bir ibadetke layıklı ilah. Һәм фәрештәләр дә шул шәһадәтне бирделәр, һәм шәһадәт бирделәр белем ияләре. Бу дәлил, бу аят безгә дәлил булып тора. Аллаһ Таала шәһидлек бирә, Аллаһ Тааладан башка аннан башка ибадәткә лаеклы һичбер зат юк. Һәм шулай фәрештәләр. Без беләбез, фәрештәләр Аллаһ Тааланы яраткан фәрештәләре. Аллаһ Тааланы бер үзе генә, аны гына һәр вакытта зикер итеп, аңа гына буйсынып торалар. Һәм шулай гыйлем ияләре, галимнәр аңа керә. Ислам галимнәре шушы шәриәт белгеч гыйлем әһелләре кебек Аллаһ Тааланың бер хакыйкый илаһ икәнен генә шәһадәт биреп торалар. Һәм мансеп безнең Кораннан дәлил булды шушы шәһадәтнең ла илаһа илляллаһ сүзенә һәм ла илаһа илляллаһның мәгънәсен, аның аркәннәрен, аның шартларын сөйләп китербез. Ла илаһа илляллаһның мәгънәсе ла мәбуду биһаккин илляллаһ. Ягъни Аллаһ Тааладан башка ибадәткә лаеклы һичбер илаһи зат юк. Мәбуд ягъни табыну объекты, табына торган бер зат. Менә шушы ла илаһа илляллаһның мәгънәсе дә Аллаһ Таалагә бер үзенә генә табынырга тиеш дигән сүз. Күп кешеләр шушы ла илаһа илляллаһны үзебезнең татар теленә тәрҗемә иткәндә күп кенә ялгышлыклар җибәрәләр. Кайберләре әйтә: «Ла халика илляллах» – Аллахтан башка барлыкка китерүче юк ди. Бу «Ла илаһа илляллах»ның дөрес тәрҗемә ителеше түгел, дөрес мәгънәсе түгел. Яки «Ла разика илляллах» – Аллахтан башка ризыкландыручы юк ди. Ягъни монда Аллаһ Тәгаләне исбатлыйлар Тәүхид-ур-рубубия белән генә, ягъни Аллаһ Таалагенә патша, Аллаһ Таалагенә шушы дөнья белән идарә итә, Аллаһ Таалагенә ризык биреп тора. Шундый сыйфатлар белән генә сыйфатлый. Ләкин ла илаһа илляллаһның мәгънәсе ул гына түгел. Аның төп мәгънәсе ул гына ул түгел. Ла илаһа илляллаһның мәгънәсе Аллаһ Тааладан башка ибадәткә лаеклы һичбер илаһи зат юк дигән сүз. Чөнки Коранда да Аллаһ Таала бик күп аятларында әйтә: "Әгәр дә ди мушриклардан сорасаң, ди кем ди күкләрне, җирләрне тота, кем ди күктән яңгырлар яудырып, җирдән төрле-төрле җимешләр бирә, кем сезне ризыкландыра, кем шушы дөнья белән идарә итә" дигәч, алар һич шиксез Аллаһ диерләр ди. Мүшрикләр дә танындылар Аллаһның барлыгын, аның берлеген. Хәзер көндә дә кеше әйтә бит, мин дә Аллаһның берлеген таныйм ди, шул җитә ди, юк. Шул җитмәй. Ла илаһа илляллаһ аңа чакырмый, ла илаһа илляллаһ чакыра. Аллаһ Таалан бер үзенә генә ибадәт кылырга. Менә шушы ла илаһа илляллаһның да мәгънәсе без аның бер үзенә генә ибадәт кылырга. Ла илаһа илляллаһның ике әркәне бар. Беренчесе шуның ла илаһа нафи инкар итү. Нәрсәне инкар итәбез без? Без инкар итәбез бүтән илаһларны. Чөнки Шунчы тәрҗемәсе бар, тагы әйтәләр: "Аллаһтан башка илаһ юк" дип әйтәләр. Бу шулай ялгыш тәрҗемә, ялгыш аңлату. Чөнки Аллаһтан башка бүтән илаһлар бик күп. Кемдер анда каберләргә табына, кемдер фәрештәләргә табына, кемдер сыйырга табынамы Индиядә. Kimdir oqshaga tobuna, kimdir nafsini tobuna, kimdir turli og'ochdan yasalgan simlarga tobuna, kimdir turli suratlarga tobuna. Ilahlar ko'p. Bitta tobuna turganay bir ul ilah deb atala. Lekin la ilaha illalloh mana shuni inkor etadi. La ilah birinchi arkani inkor etu. Allohdan boshqa Allohdan boshqa butan ilohlarni inkor etu. Illalloh ikkinchi arkani isbotlov. Alloh taolani haqiqiy iloh deb isbotlov. Nashushi ikki arkan bo'lgandagina bizni la ilaha illalloh durust bo'ladi. Birinchisi narsa deydi borliq dunyo yuzinda bo'lgan ilohlar ibodat qiladigan ayburlarni inkor etamiz. Qabul etmaymiz. Durust tugul deymiz. Ham isbotlaymiz illalloh Alloh taolaning haqiqiy iloh ongagina ibodat qilarga tiyishmiz, ongagina bo'ysunarga tiyishmiz. U qushqan shani yasharga tiyishmiz deb isbotlarga tiyishmiz. Nashushi ikki arkan jiyilgandagina bizning la ilaha illalloh durus sahih durus bo'lar. Allah Teala Kur'an'da ita فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَعُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ Kim de? Bu la ilahe illallah la ilahe kakra. Kim de? Tağutna yani buten ilahe kadi küfürlük kıladi buten ilahlerini kaldıradi ham Allah kaşana iken de bu da dürüst yıldadi bu da şuşa la ilahe la ilahe dürüstlep utegen bula ham illallah Allah Teala'nın uzun haqiqi ilahi tıptanı ve'abudullah ve la tuşriku bihi şey'e. Bu ikinci ayette ise Allah'tan başka bir kim gelatin ilaçlık kılmamız. Bu isbatlı Allah Teala'na ibadet itirge deyiş biz ikenimizin. Hem bizge neşuşu iki erkenini bulduru gerek. Hem Şuvayı gali La ilahe illallah'ın şartları var. İki erkenden sonra şartları kiye. Meselen her bir aşkışının dışı var. Meselen aşkış bilen işini aşıp kırır için aşkışına gitmey onun dışları şuşu yuzakka turu kili öde gerek. Biz bile biz La ilahe illallah cennet aşkışı iken. Bunu bütün biz bile. La ilahe illallah Cennet aşkışı. Lakin, münaşuşu aşkışının dışları var. Yuzakka turu kilse yine ulanı aşağı turu kilmeyken aşmay. Münaşuşu cennet aşkışının dışları, münaşuşu şartları bulup dura. Anın 8 şartı var. La ilahe illallah'ın 8 şartı var. Birincisi, ilim. La ilahe illallah'ın ilim. Onun qapma qarşısı cəhillik, nadandır. Ninni ilim? La ilahe illallah, yəni Allah Teala'ya ibadət qılu, onağına itaat etu degen ilim. Yəni biz onlara düşünürgə deyiş biz, ilimimiz bulurğa deyir. Allah da haqiqi ilah. İkincisi yaqin. Şik bularga tiyish tugul bizning. Agar da şik bulayken, chinnab da Alloh taolani haqiqiy iloh mekan deb, yoki boshqa ilohlarda durust mekan deb, yoki butan ilohlarda rizq beramekan, butan Allohda yo'q mekan deb, yoki butan Alloh butan ilohda shu dunyo bilan idora etmaymekan, butan ilohga da ibodat qilasi yo'q mekan deb şik bulayken, Bizim la ilahe illallah şehadetimiz dürüst bulmuy. Birinin şiksiz, tulu yakin bilen, biz şanırga deyiş biz Allah-u Teala'yına bir uzi ikenin, Allah-u Teala'yına bir uzi şuşu dünya bilen idare etip durganın, Allah-u Teala'yına yakşısın yamanın bir uşi, Allah-u Teala'yına rizqlandır uşi, Allah-u Teala'yına bağışlap namazları uzna uqırga deyiş biz. İhlastan gana ibadet kılarga deyiş biz. İhlastan gana riyasız sadaqalar berarga deyiş biz. Allah rizalı için oraza tutarga deyiş biz. Һәм өченче шарты ихлас булу. Ихластан риясыз Аллаһ Таала гыйбадат кылу, ширктан аңа тиңдәшлек кылудан ерак булу. Һәрбер гамәлебезне эшләр алдыннан үлчәүгә кую. Мин бу гамәлемне Аллаһ ризалыгы өчен эшлим, яки кешеләр күрсеннәр, кешеләр мине мактасыннар, минем исемем таралсын. Дип эшлибезме? Яки Аллаһ ризалыгы өчен. Менә моны без шушы сүзне дә ля иляха илляллах дип без ихластан әйтәбезме? Аллаһны хакыйкы илаһ дип таныйбызмы? Шушы өченче шарты ихлас. Васыдык. Яны ялганнан ише әйту. Яны беләбез, мунафиклар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм вакытында шушы ля иляха илляллахны ялганнан әйттеләр. Алар шуннан бәй Zahiran, dışkı yaktan La ilahe illallah min musulman dediler. Lakin kalipleri bilen alar Allah'a da şanmadılar, Peygamberimize de şanmadılar. Gerisinçe imansızlarga yerlem ettiler musulmanlarga karşı. Nebez La ilahe illallah sözünde yalanlamış eşinlap durup şun kumilden eytirge etiyiş biz. Hem düşünce şartı muhabbet. Шушы сүзгә мәхәббәт булу, ярату булу, Аллаһ Тәгаләне ярату, аның динен, шушы ислам динен, аның кушкан әмерләрен ярату, намазларыбызны, уразаларыбызны, һәм башка төрле гамәлләребезне яратып эшләү. Аллаһ Тәгаләне ярату, нинди генә безгә сынау булмасын, нинди генә кайгы-хәсрәт килмәсә дә, Аллаһ Тәгаләне турында яхшы уйлау, аны ярату. Вәл-инқият буйсыну, аның кушканларын үтәү, аның капма каршысы тыңламау, калдыру, Аллаһ Тәгалә. Менә моңа инде безне сыналабыз инде менә монда. Шушы буйсынуда. Бу безнең 6-нчы шарт. Менә монда күп кеше төшеп кала шушы шартка килеп җиткәч. Чөнки мин мусульмандай, безнең күп татар халкында таралган татарларда мин ышанам бер Аллаһка дим, ля иляха илляллах, Мухаммадур расулла дип әйтеп кала. Ә нишләп соң син Аллаһка ышангач, ля иляха илляллах ышангач, аңа буйсынмыйсың ди. Монда инде терәлеп кала. Чөнки бит инқият шушы буйсыну, ул буйсыну Аллаһ Тәгаләгә. Намаз укып биш вакыт, ураза тоту, хаҗ кылу, зәкат бирү, әтиәнеңгә яхшы мөгамәләттә булу, туганның җирләрен ныгыту, эшене җиренә җиткереп эшләү. Болар барысы да Аллаһ Тәгаләнең әмерләренә буйсыну, Аллаһ Тәгалә безне шуны таләп итә. Ләкин күп кешеләр шушы шартка туры килми, алар буйсынмыйлар. Аллаһ Тәгалә рибаны тыйды дисен. Суда, кредитлар, процентка акча алу, процентка акча бирү тыйды. Ләкин күбесе тыңламый. Үтәми шушы гамәлне. Банкка барып процентка акчалар ала, яки үзе процентка бирә. Аллаһ Тәгалә тыйды дисең, дуңгыз итен ашарга, харам дибез. Яки бисмилләсез суйылган итне ашарга. Аллаһ Тәгалә харам тыйды дисең. Шулай буйсынмый, тыңламый уланы. Күзен йыма, колагын йыма. Менә шушы шартта инде күп кеше безне төшеп кала. Әгәр дә шушы шартлар туры килмәсә, бит безнең ля иляха илляллаһыбыз дан берни файда булмый. Без бит ялганчылар булабыз. Үзебез ля иляха илляллаһ мин мусульман дибез, ләкин Аллаһның әмеренә буйсынмыйбыз. Һәм икенче шарт кабул, мен кабул итү. Шушы ля иляха илляллаһны ничек бар, шулай кабул итү. 8-нче шарт бәрату мине ширк, ягъни Аллаһка тиңдәшлек кылудан ерак булу. Ширк Аллаһ Тәгаләнең гыйбадәттә тиңдәшлек кылу. Мәсәлән, сихрчеләргә ю, ширкнең бер төле. Сихрчеләргә шуны экстрасенсларга, гороскоплар уку. Кара мәши юлны чыкты дип теләсәң ни, хурафатларга шуны, мәйитләргә, каберләргә табыну, бүтән илаһлардан табыну, наллардан барлык шушы ширке гамәлләрдән ерак булу 8-нче шарт булып тора. Әгәр дә менә шушы санап киткән 8 шартта туры килә икән, безнең шушы ачкычыбыз җәннәт ишеген ачачак. Әгәр дә инде ачмый икән, biz xəsrətdə yuqaltıda cəhənnəmgə kirəşəkməz. Şuna qura bənə biznin lə iləh iləllah til bilən gün əyitu jitmi, qalib bilən ışanıb, şuşı sigiş şart bilən yaşav kirək. Şuna qura cənnətkə kirəsi biz kiləyik, bu dünyada da, ahirətdə də, bəhət səadətdə yaşıysa biz kiləyik, şuşı şartlarına tulu getirib biz yaşarga tiyişbiz. Şu vaqtdağına biznin şəhadətimiz dürüst bula. Bu şəhadət kəlimesinin birinci ilişi buldu. Allah-u Teala'ya bəyli, yani ixlaslıq bir anağına ibadət qulu, ixlasdan bulu. Amellerimizin onun rizalığı için günler. Ham ikinci ilişi o şəhadət önüne Muhammed Resulullah. Şəhadət biru şanu bizning rasulimiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ul Allohdan jiberilgan ilchi rasul payg'ambar anam shusha Alloh taolaga jiberilgan payg'ambar bo'luvini ishonib menga dalil bo'lib tura Tavba surasining 128-oyati laqad ja'akum rasulun min anfusikum عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم sizga de uz aragizdan peygamber keldi de sizning gunoh ishlawingiz anga awurdir u sizning imonga keluvingiz uchun bik turushishi mu'minlardan shafqatli va rahimli bo'ldi de Allah Teala şuşu ayette ite bizning kişiler arasından ime Rasul jiberdim de. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim bilebiz Mekke şaharında tuğup üse. O Gareplerden bula, Kurayş kabilesinden. Çünkü eğer de o ferişteden bulsa, çünkü bir deyim, кешеләргә ничектер шанырга, ничектергә авыррак булай. Ә булай Аллаһ Таала үз хикмәте белән аны шушы кешеләрдән шушы кешеләр ничек яшәргә тиеш икәнен яшәп күрсәтте безгә шушы Коръани Карим белән үзенең гамәлләре белән. Хәм сөйләшеп китербез шушы шәһадәтнең икенче өлеше турында. Аллаһ Тәгалә шушы аятта да пәйгамбәрбезне сыйфатлы берничә төрле сыйфат белән булды аңа авыр иде сезнең гынах кылуларыгыздан. Кишләр шушы гынахка баткач, ширккә баткач, төрле хурафатларга баткач, Аллаһ Таала шушы зулымлыктан, караңгылыктан чыгарыр өчен безгә пәйгамбәребезне җибәрде. Безгә аңлатыр өчен шушы дөньядан ничек бәхет сәадәттә яшәр өчен. Һәм өйрәтте безгә хакыйкый туры юлны. Һәм ул мөэминнәргә, мусульманнарга рәхимле булды. Һәм ул безгә өйрәтеп калдырды. Ничек дөрес итеп яшәргә кирәк. Һәм нәс без калебебез белән ышанырга тиешбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Аллаһның илчесе пәйгамбәре икән. Һәм аны телебез белән әйтергә тиешбез. Калеп белән ышанырга һәм телебез белән әйтергә. Һәм нәрсәсен ул шушы шәһадәт пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Ва мәгънә шәһадәт әннә Мухаммәд расулуллаһ таъатуһу фима әмәра ва тәсдиқуһу фима әхбара ва иҗтинабу ма анһу нәһа ва заҗра ва ла йуъбудуллаһ илля бима шәрәъ. Менә мәгънәсе дә шушы пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм ышануның мәгънәсе дә таъатуһу фима әмәра. Иң беренче мәгънәсе аңа итаат итү, ул кушкан әмерләргә әмер итү, ул кушкан әмерләрне үтәү, итаат итү. Allah Subhanahu wa Taala Nisa surasining 83 oyatida aytdi, shushi dalil bo'lib, shushi birinchi ma'nosini, birinchi lushini nima? Men yuti'ir rasula faqat ata'a Alloh. Kimdir rasulga itoat etdi, u Allohga itoat etuvchilardan bo'ladi. Agar da biz Alloh Subhanahu wa Taala payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning biror amrini o'tibiz ekan, u qo'shqanidan ishlaymiz ekan, biz Allohga itoat etgan bo'lamiz. Chunki ona shulay deb ishlarga Alloh taolo qo'shdi, vahiy indirdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi bizga 5 vaqt namoz o'qi, o'qirg'a kunini. Biz shusha payg'ambar amrini tinglab, itoat etib o'qiymiz. Biz shushuna payg'ambarimizga yaru Alloh taolam qo'shqanin o'tavi bo'la. Agar da nashu shahadati biz komil bo'lsin, durus bo'lsin uchun biz payg'ambarimiz amr etgan amallarni o'targa tiyish biz qilganlarin ishlarga tiyish biz. Ikkinchi ma'nosi tasdiquhu fima akhbara. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam narsagina suylasa-da, narsagina bizga erishtirsa-da, biz ishonirga tiyishmiz ona. Chunki biz bilamiz, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bik ko'p aybirlar bizga xabar etib qoldirdi. Yashirin g'ilmlardan, masalan, ul barlig' g'ilmni da Alloh taolo erishtirdi. Masalan, farishtalar borlig'i nima? Biz bitani ko'rmaymiz, u bitini yashiringanmizga, yashirin g'ilm. Biz bitini ko'rmaymiz da, bilmaymiz da, tutib da qaray olmaymiz. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xabar etdi, farishtalar bor. Biz buna ishonamiz. Qiyomat kuni to'g'rinda bizni xabar etdi, biz ona ishonamiz. Jannatning, jahannam borlig'in xabar etdi bizga. Biz shulay uni ko'rmasak-da, biz ishonamiz buna. Qiyomat kunining kelajak belgilarini aytdi u. Qiyomat kuni oldindan nidir bo'lsa, alomatlar bo'lishaq. Ham shulay ilkigi zamonda qaybir qissalarni siyladi u. Biz uni ko'rmadik. Shulay biz buna ishonamiz. Ham aqlga sig'maslik aybirlarini da biz ishonirga tiyishmiz. Chunki masalan, qadr g'azabi turunda siyladi. Shulay bet agarda qabrda biror imonsiz, mushrik, kafir kirib yotar ekan, ham qabr qisashaq. Qabr ikki yoqdanda qisashaq. Hamaning qabrg'alari bir-birisiga kirib, sitib, bir qoti og'irtu g'azab bo'lashaq. Aql bilan qarasa, nishigini qabr nishik bor, shulay turib etinni deymiz. Nishik qisalsining u. Bizning aqlimizga sig'mi. Biz aqlimizga sig'masa-da qabul etirga tiyishmiz. Chunki Alloh payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zidan bir narsa aytmadi, o'z havosidan, o'z tilagidan bir narsa aytmadi. U Alloh taolo narsa amr etdi, narsani indirdi, shuni ona aytdi. Buna dalil bo'libdi Najm surasining 3-4 oyati: "Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Qulday bir narsani o'z havosidan, o'z tilagi bilan aytmadi-de. In huwa illa wahyu yuha. Qulday bari tik vahiyni aytdi. Biz indirgan vahiyni aytdi. Payg'ambarimizning aytgan so'zi u Alloh taolodan kelgan vahiy. Shulay qaybir kishiga aytasizlar shusha diniy masala, qabr g'azabi turunda Alloh taolo agarda qo'shqanlarin o'tamasak, tiyg'anlarin tiyilmasa, bizni g'azablayashaq, qabrda jahannamda yondirashaq. Kishi buna ishonmay, aql qabul nishigini olay bo'ladi. Nishigini bilmayman, boshim ona bitirolmaydi. Ona bitirolmaymiz, chunki bizning aqlimiz cheklangan. Biz bitta narsa o'nglab bitira olmaymiz. Masalan, bizning bir qolgan aybirlarda shulay og'zalarimizda cheklangan. Masalan, biz manda yortitsa bir tonna aybir ko'tara olmaymiz. Masalan, sport zalga kelib 500 kg shtanga ko'tara olmaymiz. Shulay bit. біздің мускулларыбыз шикленген. Машинаны көтеріп ырғыта алмаймыз. Чөнки мускуллар шикленген біздің, аның шигі бар. Көзіміз, мәселен, мында 2 километр, 3 километр, 10 километр дағай бір алдан сайын бірлеріні көре алмаймыз. Чөнки шикленген біздің. Мысалы, анда 200-300 метр қашықтығына көре аламыз. Аннан сайын да көре алмаймыз. Көзіміз шикленген, құлақтарымыз шикленген, анда шулай 10-20 километрдағы араны біз ішіте алмаймыз. Чөнки біздің нәрсе, русша айтсақ, ограничениелер бар ағзаларымыз. Шулай бош миының да, бошыңыздың да шиклянуы бар, ограничение. Бітей бірінде аңлап, апфуат русша айтсақ, апхватывать етіп бітіре алмаймыз. Жоған көре нәрсе кетірді пайғамбар, нәрсе сөйледі Аллаһа Тәаләдан. Ол келешек дүния турында ма, өткен замана турында ма, біз қабыл етерге тиешпіз. Бірінің де шик болуға тиеш түгілміз. Әгер де шынап тұрып біз Аллаһа Тәаләге, оның пайғамбарына ұшанабыз екен. Шушы шахадат кәлимесін шын көңілден инанып айтабыз екен. Хан үшінші мәғнәсі шахадатның иҗтинабу мәнәһи анху ва заджра. Пәйғамбәр сәлсәнең берәр әйбердән тыйды икән, без ул әйберне калдырырга тиешбез. Без аннан ирак булырга тиешбез. Пәйғамбәрбез иң беренче тыйды безнең Аллаһка тиңдәшлек кылуга. Аллаһа Тәгалә белән бер рәттән алып берәр иләхкә табыну тыйды. Без Аллаһа Тәгаләгә гыйбадәт кылырга тиешбез. Шулай итеп, без үз нәфсебезгә гыйбадәт кылу акчага табынуны без калдырырга тиешбез. Аллаһа Пәйғамбәре саллаллаһу алейһи ва саллям тыйды безне риба процентка акчалар алуны, кредит судаларны тыйды. Без моны калдырырга тиешбез. Пәйғамбәребез тыйды хәмер ишергә, аракы, шампанский, виналар, исерткеч ишемлекләр ишене тыйды пәйғамбәребез безгә. Без моны калдырырга тиешбез. Ишмәскә тиешбез. Пәйғамбәребез тыйды безне харам ит ашаудан, дуңгыз ите бисмилләсез әйтеп суйылган итне ашарга тиеш. Без моны калдырырга тиешбез. Әгәр дә ихласан, чынлап торып инанып әйтәбез икән, шушы шәһадәт кәлимәсе. Без моларны калдырырга тиешбез. Моңа дәлил булып тора Хәшр сүрәсенең 7-нче аяты: "Ва ма атакумур расулу фахузуху ва ма нахакум анху фантаху". Пәйғамбәр сізне нәрсәдән тыйса, тыйылыгыз. Ва нәрсәне сізге китерсә, қабыл итеп алыгыз. Бу аят безгә җитә. Әрдә пәйғамбәр сәлем бер нәрсәне тыйды икән, шушы аят белән дәлилләнеп, без калдырырга тиешбез. Һәм шулай пәйғамбәр сәлем Бухари һәм Муслим җинтәндә әйтә: "Иза нахайтукум ан шәйин фәҗтанибух, ва иза амартукум биамрин фәту минху мастатаътум". Әгәр дә берәр әйбердән тыйдым икән ди, аннан ярак булыгыз ди. Берәр әйбердә әмер иттем икән ди эшләргә, аны булдыра алганча эшләгез ди. Шуңа күрә без Аллаһ пәйгамбәребез тыйган әйберләрдән калырга, ярак булырга тиешбез. Пәйгамбәребез тыйды нәрсә Аллаһ Тәгалә тыйды гына. Чөнки нәрсә дидек? Ул бер нәрсәне үзеннән чыгып әйтми. Барысы да Аллаһ Тәгаләдән вахи. Дүртіншісі, шушы пәйғамбәрі саллаллаһу алейһи ва саллямның мәғнәсі, шартлары ди. Әллә юъбаду Аллаһа иллә бимә шәрәъа. Яни шушы ислам динендә пәйғамбәрибез саллаллаһу алейһи ва саллям күрсәткәнчә генә ғибадәт кылу. Бүтәнчә ғибадәт кылмау. Пәйғамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям безне ничек йөрәтеп калдырды ғибадәт кылырга? Без шулай итеп ғибадәт кылырга тиешбез. Мәсәлән, пәйғамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям безне йөрәтте намаз укырга. Не, биш вакыт намазны йөрәтеп калдырды. Иртәнге намазда 2 рәкат сүннәт, 2 рәкат фарыз. Тәкбир әйтеп намазга керәбез. Кулларыбызны ишкә куябыз. рукуқа кетабыз, ташахутта отырабыз, сәлем беребіз деп сифатлары оқып көрсетті. Біз нәшуші сифатта нешік үйретті, шулай оқырға тиешбіз. Мәселе, иля намазын, дүр ағат сүннәті, дүр ағат фарызы, анары икер ағат сүннәті бар. Мәселе, икінді намазын, дүр ағат фарызы, ақшам намазын, үш ағат фарызы, анары икер ағат сүннәті, ястү намазын, дүр ағат фарызы, анары икер ағат сүннәті, витр намазы бар. Бұл пайғамбар сасам көрсетіп қалдырды. Нәшылай ол көрсеткен шегіна ғибәдәт қылабыз екен, ол нешік намаз оқыды, біз шылай намаз оқыйбыз екен, біздің шушы намазымыз қабыл болы. Әгер де бірау келіп әйті екен, ертәңгі намаз бігір әгәз бетінде, екі рақат сүннәт, екі рақат фарыз, мен көбіра оқи алам дей. Мен де екі рақат фарызғына оқымем әлі дей, тағы үстейм әлі дей, алты рақат етіп ясым дей. Мына бұл енді шушы шартқа тура келмей. Ол пайғамбарыз қошқанша ғибадат қылмайды. Ол шығырымнан шығайынды. Бұл артықлық қыла дейді бізді. Бұл хилафлық қыла пайғамбарымыздың жолына. Аллах тәала айтты екен екі рақат сүннәт, екі рақат фарыз. Пайғамбар шылай көрсетіп үйретіп қалдырды екен, шылай ғана өтерге тиешпіз. Пайғамбарымыз осылай айтты, қояш шығар алдынан Рамазан айында ораза тұтырға, қияш шығыр алдынан ертеңгі намазына азан еткенше аша бітіріге, хам қияш балтқаш ауылға шыға дейді. Бірәр сәйті әмін мен көбірек тұталам әлі. Қияш байы ағаштан да, естіту намазы кіргеште де аша алам деп, хиляфлық қылай кәм бұл шылай оқ. Пайғамбар біз құшқанша ғибәдәт қылмай. Хам нәшуші бұл формула кебі, рамка кебі. Мәселен, бірақ ғибәдәт қыласыбыз келекен ислам дейінде, әжір соғып аласыбыз келекен, Аллах тәала риза болсын деясыбыз келекен біздің. Біз ең бірінші сұрау. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи мұны ішләді ме? Мұны бізге ішләп көрсетті ме? Неше керек ішлесе екен деп. Сол уақытта ғана әмәл біз қабыл бола. Бірақ бәйрәм етесіз келекен. Мына бұл бәйрәм ислам дінінде мұның үшін әжір соғып Аллаһ тәала насип бәйлі екен деп айтабыз екен. Мұны пайғамбарымыз ішлеген, ішлеп көрсеткен оларға дейді. Пайғамбарымыз айтты біздің. Екі ғайтымыз бар, екі бәйрәміміз бар дейді. Бірсі, шыны ораза біткеш. Айдул фитр деп айтылай ма? Екіншісі, құрбан ғайты. Шы екі бәйрәм. Хәм бір әрі біз келіп айтайкен, біздің тағы бәйрәміміз бар. Ислам дінінде біз әйтерге тиешбіз. Пайғамбар сасы ол бәйрәмі өткерді ма, ол бәйрәмге шақырды ма. Хәм башқа түрлі ғибәдәтлер. Намаз оқығандан да бүтән түрлі ішлер ішлейкен, мәселен. Біз сұрарға тиеш біз пайғамбар сылсам шундай сифатта оқыды ма намазына деп. Әгер де бірі кіші айта екен, бір әне артықтық кірте екен дейді бізде бірі ғамәл. Нәрсе бар енді дейді мәселен. Жиылабыз мәселен, Құран оқиыбыз, анда садақалар беребіз, дініміз тұрғында сөйлесеміз, бір әріне сондай бәйрәм кірді екен, пайғамбар сылсам әмір етмеген, пайғамбар сылсам оңға шақырмаған, ол айта хайырлы ғамал бетінде дей. Жиылып Құран оқиыбыз, садақалар беребіз, анда мәселен, бір әрі нені сойлап алады айны бірер күні. Мәселен, январ айының бірер күні числосын сойлап алады, ел сайын шушы күнде бәйрәм етешек біз деп. Келіп зикір етебіз, Құраннар оқиыбыз. Біз сұрарға тиешбіз, пайғамбар сылсын ішләді ма бұл бәйрәмді? Ол сахабылар ішләді ма мұны? Йоқ дей, ләкин бит хәйерле ди. Менә монда ни килеп тора. Син беләсең бу гамәлнең хәйерле икән, ә пәйгамбер сылсам белмәгәнмени шушы гамәлнең хәйерле икәнен. Син әйтәсең килә, динебез камил түгел. Пәйгамбер сылсалам динне тулысынча ирештереп битермәгәнмени. Аллаһ субхана ва тааля да бит Куръани Кәримдә әйтә: "Әл-йоум атмалтум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ислама динан". Мин дә бүген дә тулысынча динне ирештердем ди. Хәм дә ислам диненә риза булдым ди. Безнең динебез камил. Хәм аңа берни артыклык кертәсе юк. Ан шуңа күрә берәр гыйбадат кыласыбыз булса, без сорау бирик үзебезгә, пәйгамбәрбез кылдымы моны, динебез әмер итәме дип. Чөнки әгәр дә динебез әмер итми торган пәйгамбәр салса, эшләмәгән гамәл эшлибез икән, без динне тулыландыручылардан булабыз. Ягъни дин камил булмаган кебек, пәйгамбәр салса динне тулысынча ирештермәгән кебек, без аннан күбрәк белгән булып чыгабыз. Шуңа күрә сакланырга кирәк динебезгә артыклык кылулар. Төрле-төрле бидаат, хырафатлар кертүдән. Әле кушканында үтеп яши алмыйбыз. Кирәкмәгән артыклыклар кыланган булабыз. Хәйерле гамәл булган пәйгамбәрбез ничек белмәгән соң, ничә аны әйтеп, эшләп, күрсәтеп калдырмаган. Шуңа күрә сакланыйк шушы нәфсебезгә ярыуга, һавага ярыуга. Менә шушы шартлар булганда гына безнең шәһадәт кәлимәсебез дөрес сахих була. Галимнар менә шушы шартларны куйдылар. Ла иллаһа илляллаһка ике әркәнен инкар итү, исбат итү. Сигез шартын куйдылар. Шушы пәйгамбәр салсаң шәһадәт дөрес булсы өчен шушы дүрт шарт булды. Итәгать итү аңа, тыйганнарыннан тыйылу ерак булу. Ул кушканча гына гыйбадат кылу. Хам шану бите китерген хәбәрләрне менә шушы шартлар булганда гына безнең шәһадәт кәлимәсебез дөрес була. Безнең иншалла Аллаһ Тәала теләсә шушы җәннәт ашыкчыларын ишеген ачып керәчәк. Әгәр дә инде шушы шартларга туры килмәсә, шуның белән яшәмибез икән, без җәннәт ишеген ача алмыйбыз. Шуңа күрә сакланыйк үзебезнең нәфсебезгә, хаваларга иярүгә. Иярик шушы пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вәсәлләмнең юлына, аның сөннәтенә. Галимнар шушы шәһадәтне икегә бүлүне дә, беренчесе ля иллаһа илляллаһ, ихласлык диделәр, Аллаһ ризалыгы өчен генә булу, ширекләрдән, бузуклыклардан чиста булу гыйбадәтебез. Икенчесе пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вәсәлләм сөннәтенә муафик булу, туры булу. Шушы ике шарт булганда гына гыйбадәтебез кабул була диделәр. Нинди генә гыйбадәт алырга телибез икән, Аллаһ ризалыгының әҗерен өмет итеп, Аллаһ Тәала миңа риза булсын. Шушы гамәлем белән бер сәбәп булсын. Җәннәткә керергә дип берәр изгелек эшлибез икән, ул безнең ике шартка туры килергә тиеш. Ихласлык Аллаһ ризалыгы өчен һәм икенчесе пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вәсәлләм сөннәтенә туры килү. Әгәр дә ихлас булабыз икән, яки ләкин пәйгамбәребезнең сөннәтенә туры килми икән, бу гамәлебез кабул булмый. Яки сөннәткә туры килә, ләкин ихласлык юк икән, анда рия өчен, кешеләр өчен була икән, бу шулай кабул булмый. Шуңа күрә тагын бер кабатлыйм, чөнки бик күп таралды хәзер менә шушы нәфскә иярү дигән әйбер. Нинди генә гыйбадәт кылсалар да, бу хәерле гамәл сөннәттә булмаса да, буны эшлибез дип эшлиләр. Шуңа күрә бу гамәл сөннәттә бармы һәм без ихласлан эшлибезме, харчак калебебезне карыйк үзебезгә, сорау бирик. Һәм инде икенче дәрескә, икенче әркәне намаз турында сөйләп китербез, иншалла. Субханака бихамдика ва ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илайка.